Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku preglede najvažnijih vesti. Uzrok saobraćajne nesreće kod Požarevca u kojoj je poginula beba, a 9 osoba teško povređeno, neprilagođena brzina, ali i poledica i gusta magla, saopštila policija. Nema povređenih u noćašnjem požaru u Zvečanskoj ulici u Beogradu. Bez krova ostalo 150 Roma. Hiljade Pakistanaca protestuje ispred američkog konzulata u Karačiju zbog vazdušnog napada NATO-a u kojem su poginulo 24 vojnika. Vladimir Putin, kandidat vladajuće jedinstvene Rusije na predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji. Kopaonik i Zlatibor spremno dočekuju nastupajuću zimsku sezonu, većina hotelskih kapaciteta već rezervisana, očekuje se veći broj turista nego prethodnih godina. Sutra će biti umereno oblačno, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. Uzrok teške saobraćajne nesreće sinoć kod Požarevca, u kojoj je poginula beba, a 9 osoba teško povređeno, su neprilagođena brzina, ali i poledica i gusta magla, saopštila je policija. Jedna ženska osoba u teškom stanju prebačena je jutros iz Požarevačke bolnice u urgentni centar u Beogradu, dok je druga teško povređena žena posle operacije u Požarevačkoj bolnici u stabilnom stanju i van je životne opasnosti, izveštava Novica Savić.
Prema saopštenju Požarevačke policije, nesreću je izazvao vozač BMW-a Darko B. iz Kučeva. On je, krećući se iz pravca Požarevca, prilikom prelaska preko mosta na Mlavi, usled neprilagođene brzine stanju puta i uslovima saobraćaja, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u levu kolovoznu traku, udario u Renault Kangoo koji se kretao iz suprotnog smera, a nakon toga u zaštitnu ogradu pored puta. Zatim je došlo do lančanog sudara još 4 vozila koja su se kretala iza BMW-a.
A vidio sam kad bili su 4 žmigavce, mi smo počeli da kočimo, jedan udes bio, jedan auto udario, kadet udario jedan auto i mi smo proklizali na ledu i to je to.
Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Požarevca izvukla je povređeni iz BMW-a, među kojima je bila jedna četvoromesečna beba koja je preminula. 10 lica iz ovog i ostalih vozila, od kojih je 9 zadobilo teške telesne povrede, prevezeno je u Požarevačku bolnicu. Nesreća se dogodila sinoć oko 20 časova na izlasku sa mosta na Mlavi kod sela Salakovca. U tom trenutku vidljivost je zbog magle bila smanjena. Iako na putu nije bilo leda, kolovoz na samom mostu je bio zaleđen, što je najverovatnije iznenadilo vozače.
Zbog niske temperature i sumaglice kolovozi su vlažni i postoji mogućnost pojave poledice, posebno duž rečnih tokova, upozoravaju u Automoto Savezu. Vozačima se savjetuje oprez.
Oko ponoći u Zvečanskoj ulici u Beogradu izbio je požar. Među stanarima nema povređenih, ali je oko 150 ljudi ostalo bez krova nad glavom. Prilikom gašenja lakše su povređena dvojica vatrogasaca. Reporter je Vladimir Vlajić.
Iznad beogradske autokomande izbio je veliki požar kojim je zahvaćeno više od 10 stambenih baraka neformalnog naselja u kome uglavnom žive Romi. Niko nije povređen, ali je oko 150 ljudi ostalo na ulici. Sve raspoložive ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova izašle su na teren kako bi pomogle pri evakuaciji stanovništva. Tokom sat vremena požara, mnoge barake potpuno su izgorele.
Komšinica, ne znam ni ko je komšinica, kucala na vrata, bukvalno uletela unutra, izađite, izađite, požar, požar, gorimo, ja i suprug, odjednom je nestala struja. Ja i suprug nismo znali gde se nalazimo.
U trenutku požara ja sam se pojavio na ime kuknjave ovih ljudi, dece, spašavali smo ono što se može spasiti.
Gradske vlasti istakle su da je najugroženijim porodicama pronađen privremeni smeštaj. Iz magacina za civilnu zaštitu, sektor za vanredne situacije obezbedio je ćebad i prvu pomoć, jer je šteta u požaru totalna. Pretpostavlja se da je uzrok požara kvar na električnim instalacijama, ali ima tvrdnji i da je vatra namerno podmetnuta.
Vidio sam da su mnogo njih izašli napolje i da je buk to već plamen između 2 i 3 metra. Uzao sam aparat i počeo sam da pokušam da ugasim plamen, ali nisam mogao da ugasim plamen jer je već počeo mnogo da biva toplo. Previše vruće je bilo. Znači mnogo je toplo bilo. Sumnjam ja po mom mišljenju, pošto je sanduče sa strujem bilo desno, a levo je požar bio zahvatio, sumnjam da nije podmetnut požar. posle utakmice.
Šta je izazvalo požar utvrdiće se istragom. Ovo je četvrti put da u ovom naselju izbija požar. Prva tri puta uzrok je bila neispravna instalacija na kojoj su u međuvremenu nadležni iz opštine Savski Venac radili.
Nažalost i dalje crna hronika.
Devojka koja je noća skočila sa Brankovog mosta u Beogradu preminula je od zadobijenih povreda, rekla je portparol hitne pomoći Nada Macura. 25-godišnja devojka prevezena je u urgentni centar gde je posle reanimacije preminula.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Vladimir Putin kandidat je vladajuće jedinstvene Rusije na predsedničkim izborima zakazanim za 4. mart 2012. godine. Jednoglasno je odlučeno na kongresu te partije danas u Moskvi. Prihvatajući kandidaturu, Putin je obećao da će, ukoliko bude izabran za predsednika, uložiti sve svoje snage u razvoj Rusije. Zorana Bokan.
Kongres Jedinstvene Rusije u sportskom dvorcu Lužniki prisustvovalo je 11.000 delegata iz čitave Rusije, kao i predstavnici 25 stranih delegacija i više od 1.000 domaćih i stranih novinara, prenosi agencija RIA. Za Putinovu kandidaturu tajno je glasalo 614 delegata, a protiv i uzdržanih nije bilo. Premijer Putin je u programskom govoru kao ključne vrednosti Rusije naveo istinu, dostojanstvo i pravednost. Naglasio je da razvoj države mora da bude u korist, a ne na račun ljudi, i da svaka odluka mora da bude u interesu apsolutne većine ruskih građana. Što se tiče spoljne politike, Putin je poručio da je Rusija otvorena za isključivo ravnopravni partnerski dijalog sa svim državama i da će nastaviti da govori istinu svemu što se događa u svetu, bez obzira da li se to nekome dopada ili ne. Upozorio je, citiramo, one strane države koje pokušavaju da utiču na tok predizborne kampanje u Rusiji da bacaju novac u vetar. Ideju da premijer Putin, koji je u dva mandata od 2000. do 2008. godine bio predsjednik Rusije, bude kandidat Jedinstvene Rusije za predsjednika, izneo je aktuelni ruski predsjednik Medvedev pre dva meseca. Putin je prihvatio predlog, a Medvedev se tada saglasio da postane premijer ukoliko Putin pobedi i u svojoj trećoj trci za predsjednika Rusije 4. marta sljedeće godine. Pre predsjedničkih izbora, na kojima se predsjednik prvi put bira na rok od 6 godina, Rusiju već 4. decembra očekuju parlamentarni izbori. Na Kongresu Jedinstvene Rusije, koji je prenosila državna televizija, predsjednik Dmitrij Medvedev pozvao je birače da na predstojećim parlamentarnim i predsjedničkim izborima podrže kandidate te partije uz poruku: svima je dosta korupcije, sporosti sistema i svi žele pravdu. Imamo šansu da popravimo situaciju.
Hiljade ljudi ispred američkog konzulata u pakistanskom gradu Karačiju protestuju zbog vazdušnog napada NATO snaga u kojem su poginula 24 pakistanska vojnika. U Kairu je i dalje napeto dan uoči prvih izbora posle pada režima Hosnija Mubaraka. Pregled Vesti iz sveta pripremila je Jelena Vidić.
Pogibija pakistanskih vojnika u vazdušnom napadu NATO je rezultat tragičnog nenamernog incidenta, izjavio je generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen. On je rekao da je incident za žaljenje i da je pakistanskom premijeru Jusufu Gilaniju saopštio da je smrt pakistanskih vojnika neprihvatljiva. Rasmussen je dodao da NATO potpuno podržava istragu koja je u toku. Kako jučerašnji incident nije prvi u kojem greškom NATO stradaju pakistanski vojnici, pakistanska vlada saopštila je da će preispitati sve sporazume sa Sjedinjenim Državama i alijansom. Pripadnicima američke vojske dat je rok od 15 dana da se povuku iz vazdušne baze Šamsi na jugozapadu zemlje. Odlukom pakistanske vlade zatvoreni su svi granični prelazi za snabdevanje NATO u Afganistanu. Dan uoči izbora u Egiptu, jedan čovjek je poginuo ispred zgrade vlade u ponovnim sukobima snaga bezbednosti i demonstranata. Vodeća ličnost na egipatskoj političkoj sceni, Mohamed El Baradej, izjavio je da je spreman da odustane od kandidature za predsjednika ukoliko dobije poziv vojnih lidera da bude premijer u prelaznoj vladi. Demonstranti na trgu Tahrir, koji zahtevaju da vojni lideri napuste vlast, u više navrata su predlagali da El Baradej, bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, predvodi tranziciju ka demokratskoj vlasti. Također u Kairu, na ministarskom sastanku Arapske lige, treba da bude doneta odluka o uvođenju sankcija Siriji, koje podrazumevaju prekid trgovinskih veza, zamrzavanje sredstava, zabranu putovanja za visoke sirijske zvaničnike i obustavu komercijalnih letova u tu zemlju.
Američki Ford privremeno će otpustiti 4000 radnika naredne godine u fabrici za montažu automobila u Valenciji u Španiji zbog pada potražnje za kolima u Evropi i promene programa proizvodnje. Kompanija će dati radnicima odmor od 39 radnih dana tokom 2012. godine, izjavio je portparol Forda za evropske poslove. Mnoge evropske kuće u suočavanju sa teškoćama najavile su otpuštanja radnika kao Peugeot Citroen, koji će smanjiti broj stalno zaposlenih za 3000, a američki General Motors i francuski Renault objavili su privremeno obustavljanje proizvodnih linija u Francuskoj i Španiji. Fiat je najavio da će do kraja ovog meseca obustaviti rad pogona na Siciliji. U nastavku novosti dana čućemo i šta svetske agencije javljaju o neobičnim bekstvima.
Policajac koga su pripadnici kolumbijskih pobunjeničkih revolucionarnih snaga držali kao taoca 12 godina pronađen je živ. Pripadnici FARC-a ubili su 3 policajca i jednog vojnika koje su takođe godinama držali kao taoce. Policajac je uspeo da pobegne iz kampa gde su pronađeni ubijeni taoci posle okršaja vladinih snaga i pobunjenika. Iz zatvora na severoistoku Brazila pobegla su 82 osuđenika, među kojima najviše ima oni koji služe kazne zbog ubistva, pljačke i trgovine drogom. Osuđenici su pobegli kroz rupu na krovu zgrade zatvora u državi Bahija. U vreme bekstva padale kiše i niko čuvara nije čuo buku. Vlasti su za bekstvo saznale pošto je lokalno stanovništvo videlo gomilu ljudi kako beži iz zatvora. Za sada ni jedan od begunaca nije uhapšen.
U Kosovskoj Mitrovici u toku je Skupština zajednice opština Kosova i Metohije na kojoj se, kako je najavljeno, razmatraju postignuti sporazumi u dijalogu Beograda i Prištine. Sednici prisustvuju predsednici 4 opštine sa severa Kosova i rukovodstvo Udruženja Srba prognanih sa Kosova i Metohije.
Sednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, na kojoj bi trebalo da budu razmotreni detalji poslednje runde dijaloga Beograda i Prištine, zakazana je za sutra u 14 časova. Kako je saopšteno iz Republičkog parlamenta, cilj održavanja sednice je da se članovi odbora upoznaju sa rezultatima koji su postignuti tokom poslednje runde dijaloga s Prištinom. Ta runda održana je prošle nedelje u Briselu kada je postignut dogovor o priznavanju univerzitetskih diploma, dok nije bilo dogovora o administrativnim prelazima i učešću Prištine na regionalnim skupovima. Dve delegacije najavile su da će se ponovo sastati u sredu u Briselu.
Srpski pokret obnove pozvao je sve političke stranke da kažu istinu o Kosovu i evropskim integracijama. Potpredsednik stranke Aleksandar Jugović izjavio je da je Srbija jedina zemlja u kojoj ministar spoljnih poslova posle sastanaka sa svojim kolegama javnosti saopštava samo šta je on rekao.
Potpredsednica Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je da preokret koji su pokrenuli Liberalno-demokratska partija i Srpski pokret obnove, propagirajući potrebu promene državne politike prema Kosovu i Metohiji, nije glasnogovornik DS-a. Netačno je da je preokret napravljen da bi sadašnja vlast obezbedila novi mandat na izborima, rekla je Trivan u intervju Politici ističući da DS vodi politiku za koju je na izborima dobila mandat.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je razgovor o članstvu Srbije u Evropskoj uniji izgubio smisao i da novi strateški pravac treba da bude ekonomska saradnja sa Unijom kao i sa drugim državama. Koštunica je u intervju Presu ocenio da je vreme za razgovore sa Evropskom unijom isteklo kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kojim se Srbija saglasila sa 22 države Unije koje su priznale nezavisnost Kosova.
Srpska napredna stranka traži krivičnu odgovornost za sve koji su u prethodnom periodu zadužili Srbiju bez ikakvih kriterijuma, izjavila članica predsjedništva te stranke Zorana Mihajlović. Ona je rekla da je aktuelna vlada u protekle 3 godine zadužila zemlju za blizu 6 milijardi evra i navela da je prema procenama ekonomista i analitičara javni dug Srbije 80% bruto društvenog proizvoda. Mihajlović kaže da naprednjaci od Agencije za borbu protiv korupcije traže da preispita rad političara koji su u prethodnom periodu bili na javnim funkcijama, a koji su se, kako je rekla, neverovatnom brzinom obogatili.
Sindikati na narednim izborima neće imati stranku, ali imaju šansu da svoje interese ostvare preko stranaka koje će zarad glasova za podršku uvažiti njihove zahteve. Izjavili su u našoj emisiji Sedmica predstavnici reprezentativnih sindikata u Srbiji. Oni međutim priznaju da sindikati još nisu postigli dogovor o zajedničkom nastupu u pregovorima sa političkim strankama, što bi im značajno ojačalo poziciju. Opširnije Davor Katešić.
Dok se političke stranke uveliko pripremaju za izbore i pokušavaju da pridobiju i birače i koalicione partnere, sindikati i dalje tapkaju u mestu, bez jedinstvenog stava. Posle odluke da ne stvara politički pokret, što je bila jedna od opcija, Savez samostalnih sindikata Srbije počeo je pregovore sa parlamentarnim strankama, kako bi preko njih ostvario svoje ciljeve. Potpredsjednik tog sindikata Duško Vuković kaže da članstvo, bez obzira na različita politička opredeljenja, ima zajedničke, ekonomske i socijalne interese.
Zarade, mogućnost da se dostojanstveno živi, oporavak privrede, kažnjavanje korumpiranih, oni koji su u privatizaciji došli do enormnog bogatstva, da su potrebe mehanizmi da im se oduzme, do boljeg školstva i boljih zdravstvenih usluga, su naši ciljevi.
Ti ciljevi, smatra predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić, mogu da se ostvare upravo uključivanjem u politiku, ne kroz formiranje stranke, nego podrškom nekoj od političkih opcija i preuzimanjem odgovornosti za to.
Sindikat sigurno nikada neće terati svoje članstvo da glasa za određenu opciju, ali ja potpuno odgovorno tvrdim da posle, recimo, neke odluke glavnog odbora, da će između 50 i 60% članova sindikata tu odluku i poštovati, ukoliko i sindikat ubedi da je to dobro za radnike i za sam sindikat.
Potpredsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Zoran Stojiljković, upravo u brojnosti sindikalnog članstva vidi šansu za politički uticaj. On je uveren da bi zajedničkim nastupom sindikati podigli cenu na političkom tržištu.
Mi prvo treba da se dogovorimo šta je programska pozicija sindikata, šta su kriterijumi za vrednovanje ponude da bi to bilo ubedljivo. Sa ovom ravnotežnom snagom svako ko može da nam obeća 20-30 hiljada glasova je interesantan partner.
Za sada, međutim, svaki od sindikata ostaje u svome dvorištu. Razlike među njima su sve manje, prestali su međusobno da se optužuju, ali za jedinstven nastup očigledno još nema volje. Možda će ih predstojeći izbori i nova ekonomska kriza ipak ujediniti za dobrobit onih koje zastupaju.
Sada je 15 časova i 17 minuta. U novostima dana posjećamo na najvažnije vesti. Uzrok saobraćajne nesreće kod Požarevca u kojoj je poginula beba, 9 osoba teško povređeno, je neprilagođena brzina, ali i poledica i gusta magla, saopštila je policija. Nema povređenih u noćašnjem požaru u Zvečanskoj ulici u Beogradu. Bez krova ostalo 150 Roma. Hiljade Pakistanaca protestuje ispred američkog konzulata u Karačiju zbog vazdušnog napada NATO-a u kojem su poginula 24 pakistanska vojnika. Vladimir Putin, kandidat vladajuće jedinstvene Rusije na predsjedničkim izborima u martu. Kopaonik i Zlatibor spremno dočekuju nastupajuću zimsku sezonu, većina hotelskih kapaciteta već je rezervisana. Sutra će biti umereno oblačno, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. Banke u Srbiji moraće od 5. decembra da transparentno prikazuju kamate, a potraživanja od klijenata moći će da ustupe samo drugim bankama. Kako kažu u Narodnoj banci, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga unosi niz novih rešenja, među kojima i to da je banka dužna da svoje usluge ponudi prvenstveno u dinarima. Tek na zahtev klijenta i na ukazivanje na rizike kojima se izlaže, banka može da omogući ugovaranje usluge vezane za stranu valutu. Banka je također u obavezi da pri odobravanju i otplati kredita indeksiranog u stranoj valuti primenjuje zvanični srednji kurs, a građani će prema novom zakonu imati pravo da odustanu od zaključenog ugovora o kreditu 14 dana od zaključivanja ugovora bez navođenja razloga.
Srbija mora tražiti nova izvozna tržišta zbog drugog talasa ekonomske krize koji je posebno pogodio njene značajne spoljno-trgovinske partnere, izjavio je predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin. On je upozorio da postoji mogućnost da dođe do smanjenja tražnje za proizvodima iz Srbije zbog krize u zemljama koje su njeni značajni spoljno-trgovinski partneri poput Italije i Grčke. Bugarin kaže da Srbija mora tražiti tržišta zemalja koje nisu pogođene drugim talasom krize i koje nemaju recesiju, a imaju potrebu za većom tražnjom.
Ako je sudeti po popunjenim kapacitetima na planinama u Srbiji, kriza još nije stigla u našu državu. Dva najveća zimska turistička centra, Kopaonik i Zlatibor, spremno dočekuju nastupajuću zimsku sezonu. Većina hotelskih kapaciteta već je rezervisana. Predviđa se da će broj gostiju, kako domaćih, tako i stranih, biti veći nego prethodnih godina. Vladimir Šobot.
Izvršni direktor hotela Mona na Zlatiboru Ivan Vitorović obećava da je ove sezone na toj planini zagarantovano 100 dana skijanja. Pored zimskih sportova, on ističe da će ta snežna lepotica i dalje ostati poznata po dobrom provodu za novu godinu i kongresnom turizmu.
Trenutno je kongresni turizam u pitanju u novembru i decembru na Zlatiboru, ali već svi programi za januar, februar su izbačeni. Naravno, hoteli su se spremili i bit će doček na samom trgu. Naravno, mnogo nam ove godine znači sam tornik gde već imamo u funkciji 7 km staze sa snežnim topovima, tako da je zagarantovano već 100 dana skijanja.
U hotelima MK Grupe na Kopaoniku već je rezervisano preko 75% kapaciteta, tako da generalni direktor tog kompleksa Nikola Avram očekuje da će nastupajuća zimska sezona biti bolja nego prethodna.
Domaći gosti su generalno naš prioritet, imamo najviše domaćih gostiju, od stranaca tu imamo najviše Crnogoraca, pa onda idu Rusi. U Rusiji smo ove godine bili na ovom zimskom salonu, ove godine dosta ulažemo u Rumuniju. Tu je Republika Srpska koja generalno dolazi kod nas standardno. U Grandu smo renovirali novih 59 soba, tako da je sad 2/3 hotela renovirano. Mnogo smo uložili ove godine u trening osoblja, dovođenje novih kuara. Mi smo spremni, što je najbitnije, i hotelijeri i skijališta Srbije. Sad čekamo samo snijeg, on bi trebao da padne kroz par dana i krećemo sa ski openingom koji se dešava od 8. do 11. decembra.
Srbija ima veliki turistički potencijal koji je samo delimično iskorišćen, smatra ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić. On ističe da je u protekle 4 godine država najviše ulagala u infrastrukturu i planinske centre.
Neke od stvari smo uspeli da uradimo, da pokrenemo po pitanju infrastrukture, po pitanju Dunavske strategije, investicije koje država imala na Koponiku, na Staroj planini i tako dalje. Postoji izuzetno veliki potencijal koji je delimično iskorišćen, ali je činjenica da u proteklih nekoliko godina, ne samo u Beogradu, već i kažem u ostalim turističkim destinacijama u Srbiji imamo rast broja noćenja, broja turista, pokazuje da smo na pravom putu, ali kažem, još uvijek treba mnogo da se uradi.
Ćirić podsjeća da naša zemlja ima ogroman potencijal za razvoj banjskog turizma, odnosno da treba unapređivati spa i wellness turizam.
U školama članicama Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije sutra će biti održan štrajk upozorenja zbog neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama. Nastavnici, članovi Unije, kako je ranije najavljeno, sutra neće držati nastavu, a ukoliko nagrade ne budu isplaćene, u tom sindikatu razmišljaju i da đacima ne budu zaključene ocene u prvom polugodištu ili da drugo polugodište ne počne na vreme. Javna rasprava o nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju je završena. Zakon uvodi mnogo novina, obzirom da nije menjan poslednjih 20 godina. Beleži Nataša Ćuković.
Iako je prva generacija osmaka polagala malu maturu ove godine, tek će za sledeću generaciju umesto pravilnikom to biti regulisano zakonom. Novina u zakonu je i to da će sada svi đaci biti u jednoj školi. Inkluzivni program omogućuje da se ukinu škole za decu sa posebnim potrebama. Takođe, kada zakon bude usvojen, roditelji će moći da organizuju nastavu kod kuće. Pomoćnik ministra prosvete Želimir Popov kaže da će to biti samo za onu decu za koju je to potpuno opravdano. Odluku donosi ministarstvo, a roditelji plaćaju nastavnike.
Znači, to je za onu decu čiji su roditelji se često sele. Znači, ima roditelje koji iz moralnih razloga jer prosto ne žele da mu dete bude redno u školi. Dakle, to je jedna stvar koja je ovde nova, ali to se svuda u svetu radi. Ja sad mogu da navodim puno upravo ti poznate ličnosti koje su, to se zbog toga radi, ni zbog čega drugog. U Sloveniji, sad ću vam reći, ta norma postoji zakonska od 1994. godine. Trenutno ukupno je 80 dece u svih 8 razreda u celoj državi. U Crnoj Gori postoji tako norma. Dakle, to je nešto što je sasvim normalno.
Želimir Popov kaže da je ovim zakonom bolje regulisan đački prevoz i bezbednost dece u školi. Takođe, za sve učenike u celoj Srbiji predviđen je jedan topli obrok dnevno, što do sada nije bio slučaj. Ali koliko su promene zaista dobre, moći ćemo da sagledamo tek pošto počne da se primenjuje. U skupštinsku proceduru zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju treba da uđe početkom decembra.
Večiti fudbalski derbi ostaće upamćen po još jednom divljanju huligana sa severne i južne tribine. Od 18 osoba koje su juče privedene zbog remećenja javnog reda i mira na utakmici Crvena zvezda Partizan, protiv 6 su podnete krivične prijave, a protiv 6 osoba prekršajne. Među privedenima bila su i 3 maloletnika. Čućemo deo atmosfere iz jučerašnjeg prenosa na Radio Beogradu 1.
stotine i stotine baklji gori na severnoj tribini, pravi vatromet sada sa severne tribine je na stadionu Crvene zvezde. Evo sada kompletnog stadiona koji je u dimu i mi sa naše reporterske pozicije sada ne vidimo bukvalno ništa ispred nas.
Zaista skandalozno. Ovo je nevjerovatno. Koliko samo stolica i topovskih udara i baklji sada leti, to ponašanje navijača je teško objasniti. Zaista ovo je sramota. E sad vidjet ćemo kako će reagovati zvanični delegat meča.
Naš Dejan Nikolić, jedan od reportera na jučerašnjoj utakmici, istraživao je da li je potrebno da se dogodi još jedna tragedija pa da se često dobro organizovanoj i militantnoj masi stane na put.
Srpski fudbal još jednom je izgubio bitku sa huliganima, a podhitno je potrebna beskompromisna reakcija nadležnih u fudbalskoj organizaciji, ali i državnih organa. Prosto je neshvatljivo kako su na tribine unete na stotine komada raznoraznih pirotehničkih sredstava, ako se u obzir uzme podatak da je bilo angažovano 1000 redara i 1500 policajaca koji su se nalazili svuda oko i na tribinama. Ukoliko je pirotehnika koja je davno proterana sa svetskih stadiona uneta kroz kapije, a ne na drugi način, onda se postavlja pitanje kakav legitimitet imaju sve brojnije agencije za privatno obezbeđenje. Već dugo se čeka donošenje novog zakona koji bi ovu oblast jasno definisao, ali se dalje od nacrta javne rasprave nije otišlo. Doktor nacionalne bezbednosti Dušan Dunđer ukazuje na probleme koji se najviše pokazuju pri obezbeđivanju ovako visoko rizičnih manifestacija poput večitog fudbalskog derbija.
Najveći problem je prvo u stimulaciji tih ljudi koji rade taj posao, pa za taj novac koji je inače najniži u Evropi, a jedan od najnižih u svetu, vi ne možete angažovati ljude koji profesionalno mogu odgovoriti tom zadatku, jer to su obično ljudi kojima je to usputna neka stanica ili su pak u godinama kad neće niko da ih primiš i zbog tog nema kvaliteta. Svedoci smo posljednjih 11 godina da na uštrb kvantiteta gubimo na kvalitet.
Jasno je da treba da postoji pre svega politička volja da se ovaj problem reši i da se huligani stave pod kontrolu. Sve dok se tako nešto ne uradi, stadioni će ostati visoko rizična mjesta za okupljanje na kojima će život biti jeftina roba. Tragedije iz bliske prošlosti nas opominju da je došlo vrijeme da se država obračuna sa svima koji sportske objekte zloupotrebljavaju u različite svrhe.
Ceo razgovor sa stručnjakom za bezbednost Dušanom Dunđerom, kao i opširnije informacije o jučerašnjem derbiju, možete čuti u našem sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A mi sada prelazimo na neke lepše teme. U okviru obeležavanja jubileja vezanih za život i rad Ive Andrića, 100 godina od objavljivanja prve knjige i pola veka od dobijanja Nobelove nagrade, na aerodromu Nikola Tesla otvorena je izložbena postavka posvećena našem književnom velikanu i njegovom radu u diplomatiji Kraljevine Jugoslavije. Posetioci mogu da se upoznaju sa Andrićevim radom u diplomatiji pre Drugog svjetskog rata kroz fotografije, dokumenta i rukopise o gradovima u kojima je živeo i u kojima je pisao. Prema istraživanju, Beograd je dobio novu galeriju i umetničku fondaciju, čine je dela naših istaknutih slikara Kosare Bokšan i Petra Omčikusa, umetnika koji su od 1952. godine živeli i radili u Parizu. Ljiljana Mandić.
Fondacija Kosara Bokšan Petar Omčikus otvorena je u galeriji koja nosi isto ime. Nalazi se na Dorčolu u Mihizovoj ulici broj 11. Ima oko 100 metara kvadratnih i depo, a smeštena je u prizemlju novoizgrađene zgrade. U fondaciji je oko 300 dela dvoje istaknutih umetnika i životnih partnera, Kose Bokšan i Petra Omčikusa, koji su od 1952. godine živeli u Parizu. Umetnica je preminula 2009. godine, a njen suprug je, u skladu sa njihovim ranijim planovima, prodao Kosin atelje u Parizu i otvorio galeriju u Beogradu.
Zamišljena je, znate kako, prosto da sačuvamo naša dela tamo koje smo napravili u Parizu i da im nađemo, što ja uvijek ponavljam, krov nad glavom, da ne kisnu. Jer? Tako da, evo, tu preneo sam većinu dela naših ovdje i našli smo prostor. Napravit ćemo uskoro izložbu Zadarske grupe.
U galeriji je sada izloženo 30 slika iz različitih faza stvaralaštva Kose Bokšan. Kosa Bokšan i Petar Romčikus pripadali su Zadarskoj grupi. Oni su 1947. godine osnovali grupu sa Mićom Popovićem, Verom Božičković Popović, Batom Mihajlovićem, Ljubinkom Jovanović i Miletom Andrejevićem. Zajedničko im je bilo neprihvatanje ideološke uloge umetnosti. Kosa i Petar su 1952. godine otišli u Pariz. Sada su dela umetnice izložena u galeriji u ulici koja nosi ime njihovog prijatelja Mihiza, a publika može da ih vidi u narednih mjesec dana.
Eko.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala. Ako čuješ ili vidiš
nasilje,
to jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
U Nišu je 6 stepeni, u Novom Sadu 7, Beogradu 8, Kragujevcu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru magla, tokom dana malo umereno oblačno. Vetar slabi i umeren u Negotinskoj krajini, povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović, čućete između ostalog da su na svetskom kupu u Japanu odbojkaši Srbije poraženi jutros od selekcije Rusije sa 3-0. Nadam se da će Milan imati i lepših sportskih vesti. Prijatan dan u svakom slučaju.